slušate izdanje podcasta Radnički glas za 22. april 2022. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista koja smatra da je u ovom trenutku najpotrebnije dati prostor glasovima eksploatisanih radnica i radnika, podržati radničko organizovanje i graditi mreže solidarnosti unutar radničke klase. Moje ime je Jelena Vojnić, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon slušate razgovor sa Zoranom Markovićem iz Samostalnog sindikata metalaca Srbije o borbi za radna prava u Leskovačkoj fabrici Jura. U rubrici Forum slušate delove diskusije radničkog glasa o Vučićevom režimu. Nakon višemesečnih protesta radnika u prosveti, Vlada Republike Srbije donela je odluku o isplati jednokratne pomoći od 10.000 dinara za zaposlene u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, kao i u sistemu naučno-istraživačkog rada. Ovakva odluka predstavlja vrstu priznanja države da veliki broj zaposlenih u sistemu prosvete ne mogu da prežive na svojim mizernim platama, ali ne daju nikakva sistemska rešenja za njihove egzistencijalne probleme. Podsjećamo, radnici u prosveti kao svoj osnovni zahtev već godinama imaju primjenu sistema platnih razreda, gdje bi se omogućilo bolje vrednovanje njihovog rada. Zato ne čudi što su predstavnici sindikata, kada je Vučić najavljivao ovu meru, rekli da oni ne žele milostinju, već sistemsko rešenje njihovih problema i da je ovih 10.000 dinara samo paravan za nerešavanje ničega. Posebno poražavajuće je to što su iz ove mere u posljednji čas isključeni zaposleni u predškolskim ustanovama, iako je njima pomoć i najpotrebnija, sa navodnim opravdanjem da njima pomoć treba da isplate lokalne samouprave. Podsjećamo da Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije aktivno prikuplja potpise za peticiju kojom se traži izmena koeficijenata njihovih plata i pozivamo vas da im se obratite kako biste podržali njihove zahteve. U prvom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj, koji je održan 10. aprila, vladajući predsjednik Emmanuel Macron, centrista i predstavnik krupnog kapitala, osvojio oko 28% glasova. Njegova protivnica u drugom krugu bit će desničarka Marine Le Pen sa 23% glasova, dok za njom za tek 1% zaostaje predstavnik radikalne levice Jean-Luc Mélenchon. Glasači širom Francuske kaznili su Macrona zbog njegovog očiglednog prezira prema običnim ljudima i tehnokratske vlasti koja je iz godine u godinu nametala nove poreze. S druge strane, zanimljivo je da je skoro polovina svih glasača svoj glas dalo Le Pen, Mélenchonu, ali i drugim kandidatima koji su izrazito kritični prema Evropskoj uniji, a pre svega NATO savezu, i traže da Francuska preispita svoju ulogu u ovim alijansama, ukazujući da su ljudi koji žive od svog rada na gubitku. Mélenchonov uspjeh od 22% glasova velika je pobjeda za evropsku levicu i znak da progresivne politike mogu doći do masovne podrške na biračkim mestima. Poljuljana vlast Macrona, s druge strane, udarac je za evropsku tehnokratsku elitu koja uporno izbjegava da odgovara za svoje nepopularne politike. Britanski sud je izdao zvanični nalog za izručenje novinara i osnivača Wikileaksa Juliana Assangea Sjedinjenim Američkim Državama. Assangea u SAD čeka suđenje po 18 tačaka optužnice iz zakona o špijunaži, a ako bude osuđen, čeka ga kazna od 175 godina zatvora. Na ministarki unutrašnjih poslova Velike Britanije, Priti Patel, je da potvrdi njegovo prebacivanje u SAD i kako se čini, nema izgleda da se to neće i dogoditi. Assange kroz Wikileaks objavio desetine hiljada dokumenata koji otkrivaju ratne zločine i brutalna kršenja ljudskih prava koja su SAD sprovodile širom sveta. Assangeovo izručenje i suđenje u zemlji koja od tada pokušava da ga ubije predstavlja presudu slobodnom novinarstvu uopšte. Pozivamo vas da se priključite političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u ponedeljak 2. maja, a govorit ćemo o Evropskoj uniji i o tome šta njene politike i institucije znače za ljude koji žive od svog rada. Političke diskusije radničkog glasa održavaju se u formi sastanka koji se ne emituje javno, ali koji je otvoren za sve zainteresovane. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magazin. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Moje ime je Srđan Atanasovski, pratite podcast Radnički glas i u rudnici Pogon razgovaram sa Zoranom Markovićem, predsjednikom Samostalnog sindikata metalaca Srbije. Imamo nekoliko povoda za razgovor. Naš neposredni povod je to što je, zahvaljujući prijavi Samostalnog sindikata metalaca Srbije, inspekcija rada ponovo otišla u juru i ovog puta je našla ozbiljne nepravilnosti u radu ove kompanije. Ovo nas koji pratimo način na koji se jura ophodi prema svojim zaposlenima naravno ne čudi, mada jeste donekle pozitivna vez što je inspekcija rada rešila da izda ovakvo rešenje. Da li možeš za početak da nam kažeš o čemu se tačno radi i koji su naredni koraci sindikata vezano za probleme u juri?
Evo, ono što ja mogu da kažem na osnovu prijave ili dojave samih zaposlenih i članova sindikata u kompaniji Juri Ogranak Leskovac, mi smo podneli, da kažem, postupak za inspekcijski nadzor inspektorata, jer smo dobili informaciju da zaposleni nemaju ni dnevni ni nedeljni odmor. Posle 14 dana ili dve nedelje mi smo podneli zahtev i na kraju je inspekcija rada odradila svoj posao i ustanovljeno je da je kompanija Jura prekršala pozitivne propise Republike Srbije, tačnije nije radnicima omogućila dnevni, a i nedeljni odmor koji sleduje i koga ne mogu da se odreknu u skladu sa zakonom. Da kažem, to nije prvi put da se tako nešto dešava, ali verujemo da i samim tim pokušavamo da sa kompanijom Jurom normalizujemo te neke odnose, da im objasnimo da bez obzira na poslovanje i svih drugih dešavanja koje se sad dešavaju u svetu kapitala, moraju da se poštuju pozitivni propisi ili zakoni Republike Srbije. Tako da na osnovu toga imamo i zakazani neke sastanke sa kompanijom Jurom, nadam se da će doći do tih sastanaka, da možemo da prenesemo šta su zahtevi sindikata, šta su zahtevi jednostavno radnika ili članova ili zaposlenih u kompaniji, ne samo u Juri, nego u svim kompanijama, multinacionalnim kompanijama koje posluju u Republici Srbiji.
Savez samostalnih sindikata Srbije je takođe u svojim skorijim aktivnostima prepoznao Juru kao jednu od neuralgičnu tačku u Srbiji kada su u pitanju radna prava i to je jedan od razloga zbog čega ćemo kao Savez samostalnih sindikata Srbije ovaj 1. maj obeležiti protestom u samom gradu Leskovcu. Da li možeš da nam kažeš kako je došlo do ove odluke i šta se konkretno planira za 1. maj u Leskovcu?
Pa osnovno ono što je bilo jeste što je predstavnik sindikata Predrag Stojanović dobio otkaz, pa onda smo tu pokrenuli sve legitimne, da kažem, mogućnosti koje su date našim zakonima ili zakonodavstvu Srbije i onda je došlo do te udaljenje s posla zbog privatne krivične prijave koja je pokrenuta i protiv Predraga, a pokrenuta i protiv mene zbog navodnog narušavanja ugleda poslodavca i smanjenja kreditne sposobnosti, gde mi sad imamo i ta ročišta. Ono što se dešava na sudu, to normalno ne mogu da iznesem, ali ono što javno mogu da kažem jeste da Predrag, a i ja kao predstavnik sindikata, to je naš posao, to je naša obaveza, jer niti je Predrag, niti ja smo imali nameru da umanjimo ili da nanesemo štetu poslodavcu u tom obliku, da mu mi rušimo poslovni ugled. Da bi neko imao poslovni ugled, on mora da poštuje pozitivne propise i prava i radnika, a i prava države ili lokalne samouprave, ono što se dešava. Ovde je došlo do takvog, da kažem, jednog šuma u toj komunikaciji, da jednostavno predstavnici kompanije nisu imali razumevanja i onda smo mi kao Savez samostalnih sindikata Srbije doneli odluku da, pošto se ovde krši i ustav i zakoni, da napravimo, da kažem, ili obeležimo taj 1. maj posle 136 godina, jer osnovno pravo nastanka sindikalizma jesu bile te tri osmice. 8 sati radim, 8 sati odmaram, 8 sati spavam. Sad u 21. veku smo došli u situaciju da radnik nema ta osnovna načela, nema taj dnevni odmor, nema nedeljni odmor, nego radi se prema potrebi poslodavca od jutra do sutra. Tako da, naš je slogan, naš je stav, poštujte ustav, tako da 1. maja pozivamo sve građane, sve zaposlene iz Republike Srbije koji su u mogućnosti, kao i građane iz Leskovca, da u 11 sati dođu na plato u samom centru Leskovca, gde će biti centralno okupljanje, a u 12 sati sa platoa prelazimo ispred Jure, gde ćemo da ostavimo i jedan primjerak ustava i jedan primjer zakona o radu, da jednostavno nadamo se da će to neko i da pogleda, mislim da su upoznati, ali možda je i vreme da i mi ponovo sad to dostavimo, da pogledaju šta je radnicima ili građanima Srbije ustavom zagarantovano, a i samim tim i zakonom o radu je data mogućnost, bez obzira što tamo nemamo reprezentativni sindikat, nemamo kolektivni ugovor, što imamo sve te poteškoće, da je predstavnik ili lice ovlašćeno za zastupanje sindikata jednostavno dobilo otkaz i onda je udaljeno sa rada, tako da o tom sporu nećemo da pričamo, ali mislim da je vreme da cela Srbija kaže da u 21. veku moraju da se poštuju i ustav i zakoni, moraju da se poštuju radnička prava i ti predstavnici sindikata moraju da imaju svoju zaštitu, tako da u ovom slučaju Predrag Stojanović je jedno lice koje je pokazalo herojski nastup i herojsku borbu za radnička prava i mislim da to i radnici i građani Leskovca trebaju da prepoznaju, mislim i da prepoznaju, ali treba i cela Srbija da čuje i da se to šire prenese, da jednostavno imamo takvog čoveka koji je spreman da brani svoje kolege i celokupni integritet svih radnika u kompaniji Jura Ogranak Leskovac.
Meni se čini da je Leskovac zapravo jako zanimljiv grad u ovom našem, kako da kažem, sindikalnom pejzažu i u svim našim pokušajima da odbranimo radna prava, upravo zbog tog velikog broja stranih investitora koji dolaze u Leskovac, koji otvaraju fabrike, koje se vrlo često zasnivaju zapravo na jednoj vrsti fizičkog rada, dakle koji troše njihova tela, kao što je jedan od lekara iz Leskovca to primetio, dakle razvijaju se ta neka sistemska zdravstvena oboljenja, onda se zapravo svim tim radnicima ili uskraćuju brojna radna prava ili im se zapravo nikada ni ne daje ugovor za stalno, već se jedni te isti ljudi, to jest jedni ljudi se zapošljavaju na po godinu dve, a zatim se traže novi ljudi, kao da je Leskovac zapravo postao neka vrsta rudnika radničkih tela. Ali s druge strane, upravo baš u tom gradu mi imamo jako izraženo sindikalno organizovanje sada, dakle kada su u pitanju fabrike Jura i Aptiv, ali sada vidimo i druge organizacije u Leskovcu, kada uporedimo i sa drugim gradovima u Srbiji, vidimo da su to jako dobro organizovane sindikalne organizacije.
Pa ono što mogu da kažem, posljedice dolaze od 2014. godine. Taj zakon o radu koji je stupio na snagu 2014. sa fleksibilnim zapošljavanjem i fleksibilnim otpuštanjem je prvenstveno pravljen za strane investitore ili poslodavce koji jednostavno prenose, da kažem, iz Evropske unije taj jednostavni rad, jer to nije proizvodnja koja se zasniva, znači, na velikom ulaganju. To je jednostavno fizički rad. Celokupni sistem pletenja žice, kako mi to zovemo, ili pravljenje instalacije, svodi se na tome da se same fabrike sele iz države u države, tražeći, znači, povoljnu radnu snagu, povoljno tle ili lokalnu samoupravu koja će im dati benefite oko te proizvodnje. Istine radi, moramo da kažemo da je u Leskovcu celokupni metalski kompleks, celokupna metalska industrija bila zamrla i da niste imali ni jednu fabriku, tako da dolazak ovih fabrika jeste, da kažem, podsticaj za razvoj u Leskovcu, ali nije podsticaj, barem po mom razmišljanju i po mom shvatanju, podsticaj za ugrožavanje radničkih prava. Tačno je da je tamo prost jednostavno manuelni rad, jer to neko mora na svetu da radi, jer još uvek tehnologija nije do tog stepena došla i neisplativo je da sve bude to robotizovano. Vremenom će sigurno ta modernizacija doći i u Srbiju i u druge, da kažem, države, ali u ovom trenutku, dok je ovaj prelazni deo, mi moramo da zaštitimo te radnike. Mora da se zna kad je odmor, koliko može radnik da radi, shvatamo i svet kapitala, shvatamo i koronu koja se desila, i energetsku krizu, i sad ratnu krizu, ali bez obzira na sve to, mi moramo da štitimo i da branimo radnička prava, jer ti radnici su u celini građani Srbije, bez obzira da li su u Leskovcu, da li su u Beogradu, da li su u Novom Sadu, tako da zadatak i obaveza sindikata jeste da preduzmemo sve vidove sindikalne borbe da zaštitimo te radnike koji radi na takvim jednostavnim, slabo plaćenim radnim mestima.
Da, a meni se čini da je tu zapravo došlo do jednog paradoksa, da zapravo sve te stvari i zakone o radu i sva ta radnička prava za koje smo se borili, poput dnevnog odmora, nedeljnog odmora, sigurnog radnog mesta, su najbitnije za manuelne radnike, su najbitnije za ljude koji zapravo fizički radi, a u njihovom slučaju su zapravo najugroženije. Dakle, mi imamo tu gaženje radničkih prava mnogo više nego na mestima gde nema fizičkog rada.
Pa to je, mislim, normalno, jer tamo gde se radi proizvodnja, vi ne možete, koliko mašina može da uradi snopova, toliko snopova izbacite. U ovom slučaju vi proširujete pogon na osnovu toga što samo dovodite veći broj radnika. Tako da ne kupujete vi, kad bi oni kupovali sad robote, onda bi ta proizvodnja bila ustaljena i onda ti roboti bi radili jednim kontinuitetom ili jednim dinamikom koja bi dala za rezultat neki proizvod u nekoj x količini. A ovde, znači, jednostavno, kad dođe do poremećaja, do ljudskog faktora, onda dolazi do poremećaja, da kažem, u celom sistemu. Zbog same korone i zbog zastoja, zbog nedostatka čipova i ostalo, pojedine fabrike ili kompanije su bile stopirale svoje narudžbine, a onda kad su im došle narudžbine, onda jednostavno su došli pritisak, nama treba tolika količina snopova, a vi nemate toliku mogućnost, nemate taj kapacitet. Da ste vi imali sad, da kažem, mogućnost da predvidite koliko i za koje automobile, jer to nisu isti snopovi ili isti čipovi, onda biste vi mogli da kažem da se prilagodite, ali u ovom trenutku ne može to, mislim, jednostavno imali smo takve slučajeve gde pojedini poslodavci kaže, ali nama treba samo dve nedelje, ma za dve nedelje, ali radnik ne može da izdrži ni dva dana, kamoli dve nedelje, ali radnička prava, nemate, vi sada kažem neki rok, razumem ja da on hoće za dve nedelje da proizvede nešto i da radnik treba da radi po 15 i po 16 sati, ali definitivno ima nešto što je Ustavom ili zakonom zagarantovano i to su ta radnička prava za koje mi sindikati moramo da se borimo. Ne možete da se odreknete nedeljnog odmora, godišnjeg odmora, dnevnog odmora. Zakonom nije data mogućnost da se toga odreknete. Mora da vam se omogući da to iskoristite.
Hvala ti, Zorane, puno na ovom razgovoru. Ja bih takođe, evo, i u ime Radničkog glasa pozvao sve da se pridruže protestu Saveza samostalnih sindikata za 1. maj u Leskovcu. Nastavit ćemo da pratimo slučaj Predraga Stojanovića i šta se dešava sa njegovim zapošljenjem u Juri. A na kraju ovog razgovora bih takođe rekao da će Radnički glas u saradnji sa sindikalcima organizovati jednu benefit žurku za Predraga Stojanovića koja će se održati 7. maja u Omladinskom centru Crna kuća u Novom Sadu.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o Vučićevom režimu. Zbog čega ljudi koji žive od svog rada glasaju za Vučića i za SNS? Šta znače mir i stabilnost pod vlašću naprednjaka? Zbog čega je Vučiću važna apsolutna većina da bi vladao? Ko se bogati, a ko siromaši pod njegovim režimom? U diskusiji učestvuju Jordan Grujić, Aleksandra Vučković i Srđan Atanasovski.
Da je osnovna ideja ove diskusije trebalo da bude da razgovaramo o Vučićevom režimu i uopšte o Vučićevoj pobedi na izborima, a da pokušamo da izađemo iz te zamke gde se Vučićevi glasači optužuju da su ili budale, ili kao tako neki penzioneri koji samo gledaju televiziju i ne znaju šta ih je snašlo, ili su plaćeni, ucenjeni, ili su sandvičari, ili su, kako da kažem, partijski zapošljeni ili su članovi partije pa čekaju da budu partijski zapošljeni. Dakle, ono što je moje osnovno pitanje jeste da li postoji neki stvarno dobar razlog da se glasa za Vučića. Dakle, da li možemo da vidimo šta je to zbog čega ljudi glasaju za Vučića prepoznajući neki svoj interes ili prepoznajući neki svoj benefit. I ono što meni čini jeste da pošto je Vučić imao tu jednu svoju glavnu, dakle, jedan od njegovih glavnih slogana je bilo mir, stabilnost, Vučić, i kako da kažem, iz perspektive gde ja mislim da nije slučajno što su oni izabrali takav slogan, i što idu sa takvim narativom da je Vučić garant mira i stabilnosti, jer mir i stabilnost u ovom slučaju znači sigurna pobeda na izborima. Odnosno, znači, odlaganje te smene vlasti koje je uvek ono seča knezova, gde ti imaš velike turbulencije, gde imaš veliku nestabilnost na svim političkim nivoima, to je jedna stvar. Druga stvar, ti imaš nekoga koga zapravo spoljni faktor ne može da skine sa vlasti. I mi smo to videli, mislim, makoliko mi, naravno, kritikujemo Vučićev režim na mnogo nivoa. Kada je bila, recimo, COVID kriza, nije slučajno što je Srbija dobila i kineske, i ruske, i zapadne vakcine, upravo zbog toga što na neki način svi znaju da, svi koji hoće da sarađuju sa Srbijom, znaju da moraju da sarađuju sa tim režimom. Jer ne mogu taj režim da skinu na izborima, ne mogu taj režim da destabilizuju, zbog toga što je Vučić izgradio mašineriju za osvajanje vlasti na izborima. I u tom smislu, s jedne strane, to stvarno jeste neka stabilnost, kao jedna jako loša stabilnost, ali stabilnost koja može biti loša, ali s druge strane nije da ne postoji ta stabilnost o kojoj vam priča. E sada, ono što takođe ja mislim da je bitno imati u vidu kada je u pitanju Vučić i način na koji on dolazi do vlasti, jeste da koje su posledice ovakvog pristupa. Dakle, s jedne strane, on mora da izgradi taj aparat dobijanja izbora. I on je jako brutalan. Dakle, on dovodi do toga da su ljudi ucenjeni, da se ljudima ono preti otkazima, dakle, da se prave spiskovi i tako dalje. I onda taj aparat, prosto da bi funkcionisao, on mora da ima svoje lokalne moćnike, mora da ima batinaše, dakle, mora da ima sve ono što jedan represivni aparat dobijanja izbora ima. On to mora da proizvede, to je jedna stvar. Međutim, ono što je bitno primetiti u celoj toj priči jeste da kada Vučić tako dođe do vlasti, dakle, ja ne mislim da on može da se uzda sam u represivni aparat da dobaci do 50 ili 60%. Dakle, on zapravo mora da ponudi taj neki mir i stabilnost koji ljudi prepoznaju. I u tom smislu, ono što se meni čini da je sa stanovišta radničkog organizovanja dobro kod Vučićevog režima, jeste što on zapravo trza na pritiske od odozdo. Što, za razliku recimo od nekih, nazovi demokratija, gde postoji određeni broj partija koje izlaze sa svojim platformama na izbore i onda odgovaraju svojim platformama i kao svojim glasačima koji ne moraju da budu, koji su kao dobiju 10, 20, 30%, Vučić zapravo pretenduje da prezentuje apsolutnu većinu građana Srbije. I svaka situacija u kojoj se je jasno da je javno mnjenje protiv nečega, je moment kada je Vučić to, da bi održao takav vid vladavine, ili mora da uvaži, ili će, kako da kažem, izgubiti, i vidimo da je njegova Srpska napredna stranka već u padu.
Možda bih tu se sada osvrnula i na samu situaciju sa opozicijom malo više i zbog čega je ljudima zdravorazumski prihvatljivije da se opredele za Vučića. Ono što često vidimo je pozivanje opozicije koja je već dugo prisutna, od kojih su neki bili na vlasti, na neka opšta mesta kao što su demokratija, kao što su pristojnost, kao što su navodna sloboda medija, što su floskule koje čini mi se za običnog radnika, radnicu, pa i bilo koga na kraju krajeva sve više gube smisao, dok Vučić ima taj promišljeniji pristup svemu tome da se ti ljudi, da se zapravo čuje upravo to što ljude zanima, i on će da ode negde i stvarno će da podigne neki put ili nešto što znači ljudima iz tog određenog kraja. Stvarno će nešto da renovira, onda će ljudi da vide i da kažu aha, ovo nisu samo prazne priče o demokratiji i lepim željama, mi smo zapravo dobili neki benefit. I tu se ne radi čak ni o tome da su oni neobrazovani ili ne zainteresovani za demokratske vrednosti, nego da prosto ništa od toga nisu dobili. I tu je čitava ta neinventivnost opozicije koja se čak i ne trudi da privuče glasače na svoju stranu da se zapravo nešto suštinski u režimu promeni, nego i oni nekako to rade sa pola mozga i pola volje, samo da obezbede sebi određen broj mesta u parlamentu, i mislim da se to sve više osjeća. Tako da u tom smislu, mislim, i nema eto i te neke novije partije i koalicije koje su se nedavno pojavile, koje se navodno obraćaju onima koje Vučić isključuje, se često ne obraćaju nikome osim svom zatvorenom krugu. I mislim da je sve manje onih koji prepoznaju iskrenu vrednost u nekoj opoziciji upravo zbog toga što je nema. To ne znači da su oni automatski ljubitelji Vučića, ali vide neku konkretnu vajbu, konkretnu korist, nešto što mogu da ostvare, uključujući to da mogu da pregovaraju, kao što je već Srđan rekao, to da Vučić će negde oslušnuti šta je mainstream mišljenje kako bi zadržao svoju poziciju. I u tom smislu znam gomilu ljudi koji zapravo niti su ucenjeni, niti su partijski zapošljeni, niti su, da kažemo, ljubitelji Vučićevog režima kao takvog, ali jesu mu dali podršku na izborima, baš zato što alternativu prepoznaju kao goru.
Mi vrlo često zapravo čujemo da je Vučić ukinuo pluralizam, odnosno da je ukinuo taj neki moment demokratičnosti usučeljavanja mišljenja, da ne postoji sukob mišljenja, da postoji samo jedno mišljenje. Ja mislim da to nije tačno zbog toga što je danas sukob mišljenja sada unutar Srpske napredne stranke. Odnosno, on je usisao toliko različitih ljudi u Srpsku naprednu stranku da se sada politički sukob više ne vodi međustranačkim dijalogom, nego unutar stranačkim dijalogom. I zato mi stvarno trenutno imamo jedno prelazno stanje ka jednopartijskom sistemu.
Recimo, postavio se pitanje zašto, ne znam, ljudi iz ovih sela tamo u Jadru i Rađenju, gde već jučin to grade, ti ljudi su, ne znam, bili angažovani neki oko procesa i tako dalje, i sad se evo jedan SNS tu osvojio najviše glasova u tom delu, i ne znam, u Majdanpeku, i ne znam, šta je već sve to bilo onako udarno u tom nekom predizbornom periodu i ovaj, sam svi pitanje zašto, pa kao razlog je isti, zato što ti ljudi istovremeno prepoznaju da ukoliko bi tu došao neko ko je opozicioni član, da prosto on bi jako još teže uspio da iznese te stvari u razgovoru sa SNS-om i ta obećanja, nego što bi neko iz SNS-a na kraju pristao iz tog pritiska, naravno bi potrebe da obezbede tu većinu.
Mislim da je fraza sedenje na dve stolice jedna tipično onako prozapadnjačko-liberalna privlačina. Znači, oni zapravo imamo situaciju gde ljudi koji kažu Srbija sedi na dve stolice su zapravo ljudi koji su u pozonu Srbije mora da uđe u NATO Evropsku uniju. Dakle, to je zapravo, njima je sve što nije potpuni endorsement NATO i Evropske unije sedenje na dve stolice. Tako da mislim da je to onako jedna poprilično retorička zamka. Zašto Vučić može da vodi takvu politiku? Pa upravo zbog toga što strani faktor trenutno ne može da ga smeni. I onda on može da pregovara mnogo bolje, da kažem, uslove saradnje sa velikim silama zbog toga što oni trenutno ne mogu da ga smene, dakle da pokrenu neki novi otpor. Dva i da kao smene Vučića. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, takođe ova ideja da će Vučić morati da se opredeli, da će to biti nešto radikalno, mislim da takođe dolazi iz te kuhinje koja priželjkuje otpor dva, o čemu se zapravo radi. Dakle, Vučić je upravo izgradnju takvog režima omogućio nekoliko stvari. Omogućio je da mi zapravo budemo u potpunosti integrisani u sistem evropske kandidature kroz kandidature za Evropsku uniju, da dobijemo sve benefite koje se tiču kandidature za Evropsku uniju, od donacija, kredita, saradnje i tako dalje, učestvovanje u fondovima i tako dalje, s jedne strane, a s druge strane da ruski gaz plaćamo tipa četvrtinu cene. I zato što smo prodali ruskim kompanijama NIS, one vršaju po naftnim poljima po Vojvodini, jebiga, kada mi je rudna renta 3%, prodao je Borski basen Kinezima, oni tu isto vršljaju, vade dobru rudu, šaljuju u svoje topionice, a nama šalju otpadni materijal za našu topionicu, znači ono kao katastrofa. Međutim, on je to tako odradio da on zapravo sada puni budžet iz više, dakle, s jedne strane ga puni, s druge strane ga ne mora da plaća gaz kao ostalo. E sad, problem sa takozvanim uvođenjem sankcije Srbije, jeste Srbije od strane Evropske unije, jeste upravo taj moment što su Evropljani tako formulisali sankcije prema Rusiji, da bi zapravo sankcije trebalo da budu uvedene i prema NIS-u, jer kao to je Gazprom. I Vučić je bukvalno trgovao sa ovim glasom u Ujedinjenim nacijama za isključenje Rusije i Saveta za ljudska prava, da se sklone, da se napravi izuzetak za NIS kao Gazpromovu ekspozituru, da ne bude uključeno te sankcije. Rusi, kako su reagovali na to? Dakle, oni su prvo rekli, prvo je bila neka izjava, mi razumemo pritiske, a onda je Zaharova, koja je, kako da kažem, inače, ima tu teatralnu ulogu u ruskoj PR službi, dala malo teatralniju izjavu. Tako da ja mislim da je Rusiji jasno da je Srbija totalno u sistemu Evropske unije i pod plaštom NATO pakta. I da ona od Srbije očekuje zapravo onaj maksimum koji Srbija može da da. I da Rusija neće, kako da kažem, stvarno ugrožavati srpsku ekonomiju dogod, mislim ne dogod, nego do, da, pa dogod Srbija bude zapravo davala maksimum koji može da da, a taj maksimum postaje sve manji i manji. Tako da ja ne mislim da će tu biti nekog vanrednog reza.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 22. april. Podsjećamo da nam se 2. maja možete pridružiti na političkoj diskusiji na kojoj će tema biti Evropska unija. Kako da se registrujete, kao i o našim aktivnostima uopšte, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.